Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius priėmė Mozambiko premjerą. Kitoje audiencijoje susitiko su Jungtinių Amerikos valstijų popiežiškojo fondo atstovais. Popiežiaus palaimintojo Jono 23-ojo enciklikos Pacem in Terris 50-osios metinės. Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas kardinolas Peter Turkson apie šią encikliką kalbėjo Amerikos katalikų universitete Vašingtone. Gruodį bus skelbiama nauja ataskaita apie Vatikano finansinį skaidrumą. Laidos pabaigoje katalikų bažnyčios katekizmas. Tęsime trumpų pašnekesių ciklą, kurį mums parengė Grigaliaus universiteto dėstytojas jėzuitas tėvas Darius Kovalčik. Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Mozambiko premjerą Alberto Clementino Vakina. Po jam suteiktos šventojo tėvo audiencijos taip pat susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Tarčizio Bertone, pastarajame susitikime taip pat dalyvaujant sekretoriui santykiams su valstybėmis ir arkivyskupui Dominikui Mamberti. Mozambiko premjeras visų pirma perdavė šalies gyventojų sveikinimus ką tik išrinktam popiežiui. Pokalbių metu buvo apžvelgti dvišaliai santykiai, kuriuos konsolidavo prieš pusantrų metų pasirašyta dvišaliai Šventojo Sosto ir Mozambiko sutartis. Buvo aukštai įvertintas katalikų bažnyčios indėlis į šalies pažangos kūrimą, ypač švietimo ir socialinės pagalbos srityse, galiausiai aptartos problemos, su kuriomis šiuo metu susiduria pietinės Afrikos valstybės. Ketvirtadienį popiežius Pranciškus pirmą kartą susitiko su Jungtinėse valstijose veikiančio popiežiškojo fondo valdybos nariais, kasmet aplankančiais Vatikaną ir informuojančiais šventąjį tėvą apie savo nuveiktus darbus. Popiežiškojų fondų pavadinta Katalikiška šalpos organizacija prieš 25 metus įkūrė tuometinis Jungtinių Amerikos valstijų Filadelfijos arkivyskupas kardinolas Jean Krul. Per pastarąjį laikotarpį fondas finansavo kelis tūkstančius popiežiaus vardu vykdomų įvairių karitatyvinių, socialinių ir edukacinių projektų neturtingose pasaulio šalyse. Šiuo metu popiežiškajam fondui vadovauja Vašingtono arkivyskupas kardinolas Donald Wuerl. Padėkojęs už fondo vykdomą veiklą, už jo suteiktą paramą kunigų formacijai neturtingose šalyse, už pagalbą katalikiškoms sveikatos apsaugos šalpos, švietimo struktūroms daugelyje pasaulio šalių, popiežius sakė, kad taip pat ir šio fondo veiklos dėka bažnyčia įsijungia į kovą su materialiniu ir dvasiniu skurdu, slegiančiu šiuolaikinę žmoniją, prisideda prie brolybės ir taikos kūrimo. Popiežius Pranciškus paminėjo ir kaip tik šią dieną, balandžio 11-ąją, sukakusias Jono 23-ojo enciklikos Pacem in Terris paskelbimo 50-asias metinės. Tai irgi tebūnė stimulas visur ir visais įmanomais būdais plėtoti susitaikinimą ir taiką. Šį ketvirtadienį, balandžio 11 dieną, sukako 50 metų nuo paskutinės ir turbūt pačios svarbiausios, didžiausio atgarsio sulaukusios palaimintojo Jono 23-ojo enciklikos Pacem in Terris paskelbimo. Prieš 50 metus paskelbta popiežiaus Jono 23-ojo enciklika prasideda žodžiais: taika žemėje, visų laikų žmonių didžiausias troškimas, gali būti sukurta ir įtvirtinta tik visiškai gerbent Dievo nustatytą tvarką. O pačioje enciklikos pabaigoje, rezumuodamas visą jos turinį, palaimintasis popiežius Jonas 23-asis rašė: būdamas vikaras to, kuris pranašiškai vadinamas taikos kunigaikščiu, jaučiu pareigą skirti visas savo jėgas šios didžiosios vertybės gynimui. Tačiau taika liks tik skambiu žodžiu, jei nesirems tvarka, pastatyta ant tiesos pamato, sukurta pagal teisingumą, gaivinama meilės ir vykdoma laisvėje. Pacem in Terris tai labai platus dokumentas, kurio negalima įsprausti vien tik į tą istorinę situaciją, kurioje ji buvo paskelbta. Paprastai kalbant apie šią encikliką, visi tuo pat primena Kubos krizę, kai Sovietų Sąjunga norėjo Amerikos pašonėje įkurti savo brandulinių raketų bazes ir kai dėl to buvo kilęs rimtas dviejų blokų konfrontacijos, gal net atominio karo pavojus. Šis istorinis kontekstas yra be abejo svarbus, tačiau enciklika siekia toliau ir plačiau. Enciklika kalba apie pačius svarbiausius taikos pamatus, apie vertybes, be kurių tikroji taika neįmanoma, apie laisvę, tiesą, meilę, teisingumą. Šios vertybės implikuoja taip pat kitas specifines vertybės, žmogaus teisių gerbimą, tarptautinį teisingumą, tautų santykius, taip pat socialinių klasių santykius. Jonas 23 savo enciklikoje kalbėjo ir apie asmeninę kiekvieno žmogaus atsakomybę už taiką, apie meilės, teisingumo, tiesos ir laisvės vertybės žmonių santykiuose. Šios vertybės gali reikšti ir daugiau, ir būti veiksmingesnės negu didžiosios tarptautinės struktūros ir tarptautiniai susitarimai, kurių be minėtų vertybių paprasčiausiai nesilaikoma. O savo ruoštų nuosmukis ir krizės ateina ne tik dėl to, kad vadovaujamasi blogomis struktūromis, o pirmiausia dėl to, kad atsakingieji už tų struktūrų veikimą neturi tvirtos moralinės ir antropologinės formacijos.
Trečiadienį balandžio 10-ąją iš Ganos kilęs kardinolas Peter Turkson, popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas, katalikiškame Amerikos universitete Vašingtone dalyvavo konferencijoje apie popiežiaus Jono 23-ojo encikliką Pacem in Terris, kurią sukanka 50 metų. Ši enciklika buvo parašyta 1963-aisiais. Katalikiškas pasaulis tuos metus mena kaip Vatikano antrojo susirinkimo metus, tu tarpu istorikai kalba apie šaltojo karo kulminaciją ir Kubos krizę, kada buvo iškilęs realus brandulinio karo pavojus. Šventasis sostas, priminė kardinolas Turkson, jau dešimtmečiais dalyvauja brandulinio nusiginklavimo diplomatijoje. Taip pat yra pabrėžęs, kad moraliai yra nepakankama atsisakyti ar naikinti pasenusius brandulinius ginklus, tuo pat metu modernizuojant kitus, ar investuojant didžiulius išteklius, kad prireikus būtų galima pasigaminti naujų. Žmonijai reikia tikro nusiginklavimo. Šaltasis karas gimė iš dviejų ideologijų priešpriešos. 1961 metais buvo padalintas Berlynas. Pasak rytinių bloko, kad apsaugotų nuo fašistų, nors iš tiesų norėdamas užkirsti kelią kenčiančių žmonių emigracijai. Kubos krizės metu Sovietų Sąjungai ketinant įrengti brandulinių raketų bazę Kuboje, o Jungtinėms Amerikos valstijoms paskelbus vandens ir oro blokadą, pasaulis arčiausiai buvo priartėjęs prie naujo tarptautinio ir brandulinio karo slenkščio. Tuo metu Jonas 23-asis, sužinojęs, kad jo pasisakymas būtų vertingas, kreipėsi visas vyriausybės nelikti kurtiems žmonijos verksmui dėl taikos. Šis prie Vatikano radiją paskelbtas pareiškimas pasiekė visą pasaulį. Buvo cituojamas ir oficialiame Sovietų Sąjungos komunistų partijos dienraštyje Pravda. Galiausiai abipusės atsitraukė. Sovietai atsisakė savo planų dėl Kubos, o Jungtinės valstijos sumažino brandulinių galvučių skaičių Turkijoje. Jam pačiam, priminė kardinolas Turkson, būnant Ganoje, nekartą teko imtis taikintojo ir tarpininko vaidmens. Sudėtingiausias ir įtemčiausias atvejis buvo 2008 metų nacionaliniai rinkimai. Nestojant vienon kurion pusėn, bažnyčiai teko nuolatos palaikyti komunikaciją tarp susipriešinusių partijų ir sudaryti sąlygas dialogui. Vėliau buvo pasakyta, kad bažnyčia labiausiai nusipelnė dėl socialinės taikos išsaugojimo tuo metu. Tačiau kita misija 2011 metų dramblio kaulo kranto respublikos krize nebuvo sėkminga. Kardinolas priminė, kad jis atvykė su popiežiaus misija, ilgai laukė prie šalies sienos, tačiau nebuvo įleistas. Vis dėlto už tarpininkavimo krizės metu vaidmenį bažnyčiai yra būdingesnis kalbėjimas ir priminimas pasauliui apie giliausias tiesas. Kaip antai tuo atveju, kai jam teko energingai paprieštarauti, sakė kardinolas Turkson, toms strategijoms prieš skurdą, kurios vietoj to, kad eliminuotų vargingas ir skurdinančias sąlygas, siūlė eliminuoti pačius vargšus. Pats Minteris analizuoja taiką ir susieja ją su išsivystymu ir su žmogaus teisėmis, remintis tiek senuoju, tiek naujuoju testamentais. Enciklikoje pabrėžta, kad taika gali būti pasiekta gerbiant dievišką tvarką. Ar tai reiškia, kad žmonės patys negali įgyvendinti taikos? Čia, pasak kardinolo Turkson, reikia atsiminti kontekstą. Popiežius Jonas 23 pirmiausia kreipėsi į žmonės, o tik paskui į tautas. Nes kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, tačiau tautos ir valstybės yra pačių žmonių kūrinys. Ir žinome, kad paskira valstybė savo piliečių nacionaliniam gėriui teikia daugiau svorio už visų bendrąjį gėrį. Tautos ir valstybės varžosi ir kovoja dėl savo nacionalinių interesų. Trokšta paimti tai, ką turi kitas, tai gimdo konfliktus. Todėl, kalbant apie taiką, dėmesio centre pirmiausia turi būti asmuo, jo teisės ir pareigos, kurios yra visuotinės bet kuriomis aplinkybėmis. Šią savaitę Europos tarybos ekspertų komitetas dėl priemonių nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu Moneyval nusprendė, kad kita ataskaita apie Šventojo Sosto ir Vatikano miesto valstybės skaidrumą bus priimta gruodžio mėnesį. Moneyval taip pat sutiko pagal paties Šventojo Sosto prašymą, kad ataskaita apimtų ne tik pagrindinius, bet ir visus kertinius kriterijus, kad geriau būtų matoma Šventojo Sosto pažanga stiprinant savo teisinius rėmus prieš pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą. Prieš 3 metus Šventasis Sostas pradėjo dialogą su Moneyval. 2011 metais jau buvo parengta pirmoji Moneyval ekspertų ataskaita, iš esmės pozityvi, tačiau nurodžiusi dar keletą svarbių namų darbų, kuriuos reikėjo atlikti. Vienas iš jų buvo įkūrimas nepriklausomos kontrolės institucijos, kuri prižiūrėtų Vatikano ir ypač instituto religiniams darbams finansinės operacijas, populiariai tačiau neteisingai vadinamų Vatikano bankų. Šiandien tokia institucija jau yra įkurta ir jai vadovauja René Brühlhardt, šveicarų teisininkas, buvęs Lichtensteino finansų žvalgybos biuro vadovas. Jis buvo pakvistas 2012 m. rugsėjį kaip patarėjas kovoje su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo klausimais, o po poros mėnesių paskirtas minėtosios kontrolės institucijos direktoriumi. Prieš mėnesį René Brühlhardt davė interviu populiariam Vokietijos dienraščiui Die Welt. Kalbėdamas apie dabartinį Šventojo Sosto finansinės veiklos pritaikymą Moneyval kriterijams, šveicarų teisininkas priminė, kad negyvename tobulame pasaulyje, kuriame viskas tampa tobula, paspaudus mygtuką. Tačiau 2011 m. Moneyval ekspertų ataskaita, pasak jo, buvo objektyvus pagyrimas. Ir nuo to laiko jau padaryta kitų didelių pastangų. René Brühlhardt taip pat paaiškino, kad institutas religiniams darbams nėra bankas, tačiau unikali finansinė institucija, kuri skiriasi nuo, pavyzdžiui, komercinio banko, kaip kad Deutsche Bank, arba investicinio banko, kaip kad Goldman Sachs. Instituto religiniams darbams tikslas nėra maksimalaus pelno generavimas, tačiau krikščioniškų darbų sklaida ir finansavimas. Tai įstaiga, kuri tarnauja katalikų bažnyčios vidiniams pinigų pervedimams. Ji neturi biurų užsienyje, daugiausia operacijų yra vykdoma per kitus bankus. Katalikų bažnyčia yra globalinė institucija ir institutas religiniams darbams turi tarnauti globaliniu lygiu. Tačiau pasaulyje ne visur yra taika. Kai kurioms valstybėms yra taikomos tarptautinės sankcijos arba kitų valstybių sankcijos. Ir tuo pat metu tose valstybėse yra krikščionių bendruomenių ir bažnyčių, kurios turi būti finansiškai remiamos. Tai ne visada lengva. Netikslu sakyti, kad institutas religiniams darbams palaiko finansinius ryšius su į juodąjį sąrašą įtrauktais kraštais. Jis palaiko ryšius su katalikiškomis institucijomis tose kraštuose. Ir kai kalbama apie galimą instituto religiniams darbams panaudojimą pinigų plovimui, likęs pasaulis turi pripažinti jo veiklos savitumą ir išskirtinumą. Tai bandau pasakyti žmonėms iš viso pasaulio, su kuriais kalbu, sakė René Brühlhardt. Kita vertus, ir Vatikanas turi suprasti, kad jo funkcijos gali būti panaudotos nelegaliai veiklai. Todėl institutas religiniams darbams visada turi būti pajėgus atpažinti, ar jo operacijos tarnauja bažnyčios tikslams ar kam kitam. Beje, gali būti nereiškia, kad tikrai yra. Kai yra atliekami tyrimai dėl įtarimų, tai savaime nereiškia nieko negatyvaus. Tai reiškia, kad kontrolės sistema veikia, o nereguliarumai dažniausiai turi paaiškinimą. Pasak René Brülharto, jis gali patvirtinti, kad Vatikane yra stipri politinė valia savo finansinę veiklą pritaikyti prie tarptautinių standartų, ji nesumažėjo atsistatydinus Benediktui XVI, nėra pagrindo abejoti, kad sumažės ateityje.
Katalikų bažnyčios katekizmas. Tęsime trumpų pašnekesių ciklą, kurį Vatikano radijui parengė popiežiškojo Grigaliaus universiteto dėstytojas jėzuitas tėvas Darius Kovalčik. Krikščionys tiki į Jėzų Kristų. Bet kasgi yra tikėjimas į Jėzų? Ko gero galima sakyti, kad visas bažnyčios gyvenimas tai įvairūs būdai atsakyti į šį klausimą. Kai Jėzus paklausė mokinius, kuo jūs mane laikote, apaštalas Petras atsakė, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Vėlesniais amžiais tikintieji išplėtojo tiek ir šį Jėzaus klausimą, tiek ir apaštalo Petro atsakymą. Žydai, skaitome Evangelijoje pagal Joną, norėjo nužudyti Jėzų, nes jis ne tik nepaisydavo šabo, bet ir vadino Dievą savojų tėvų, šitaip lygindamasis su Dievu. Kai Jėzus pasakė, pirmiau negu gimė Abraomas, aš esu, jiems buvo aišku, kad mokytojas iš Nazareto mano esas lygus Dievui. O kai Jėzus sakydavo, jog jis atleidžias nuodėmes, rašto aiškintojai pagalvodavo, kaip jis drįsta taip kalbėti, juk jis piktžodžiauja, kasgi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas. Naujojo testamento liudijimai mus verčia apsispręsti, išpažinti Jėzų kaip Dievą gelbėtoje arba jį atmesti. Klausydamiesi Jėzaus žodžių negalime atmesti jo dieviškumą, bet tuo pat metu sakyti, jog jis buvo didis žmogus sakantis tiesą. Katekizmas mini 4 vardus, kuriais Naujasis testamentas vadina mokytoją iš Nazareto. Jėzus, Kristus, Dievo sūnus, Viešpats. Jėzaus vardas reiškia Dievas išgelbi. Kristaus vardas reiškia pateptasis, Senajame testamente pažadėtas Mesijas. Dievo sūnaus vardas reiškia Jėzaus Kristaus santykį su Dievu Tėvu. Viešpaties vardas reiškia dieviškąją valdžią. Krikščionys išpažįsta Jėzų Kristų kaip tikrą Dievą ir tikrą žmogų. Tiki, kad be Jėzaus joks žmogus negali būti išgelbėtas. Tik šis vardas atveria kelią į amžiną gyvenimą. Taip pat ir tiems, kurie nėra krikščionys. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.
Girdėsite mintis apie švenčiausiojo sakramento adoracijos prasmę. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Brangus Kristus.